Yhteiskunnan kiihtyvä muuttuminen aiheuttaa suuria uhkia, mutta myös erinomaisia mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvoinnin huominen podcastissa sukelletaan syvälle siihen, miten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, eli XAMK, vastaa näihin haasteisiin ja varsinkin luo näitä mahdollisuuksia. Tervetuloa mukaan! Hyvää päivää, arvon kuulija. Tervetuloa Hyvinvoinnin huominen podcastiin, joka on siis XAMKin eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma podcast, jossa sukelletaan hyvinvoinnin huomiseen ja erilaisiin osa-alueisiin, miten XAMK vie niitä eteenpäin. Minun nimi on Jouni Korhonen, toimin liikunnan lehtorina Savonlinnan kampuksella ja tänään me puhutaan valmentavasta johtamisesta. Ja tässä onkin semmoinen aihealue, että haastateltava henkilö, joka kohta esitellään, teki tämmöisen johtamisen joulukalenterin tuossa joulukuussa 2023, mutta se ei olekaan missään julkisessa paikassa esillä, mikä totta kai itseäni harmittaa. Ja näin olemme päätimmekin, että käydään tänään vähän tätä läpi. Ja kukas meillä onkaan täällä salaperäisenä vieraana?
No täällä on tänään Taija Pakarinen, joka toimii sosiaali- ja terveysalan koulutusjohtajana tällä Savonlinnan kampuksella.
Ja mä oon tuntenut sut nyt, kauas sä oot ollut?
3,5 vuotta.
Ja onks tää meidän muuten kolmas podcast jo, vai toinen?
Kolmas.
Ollaanko muuten aina puhuttu johtamisesta?
No hyvin pitkälti kyllä.
Itse asiassa nyt tuli vasta mieleen, että nyt on muuten joka kerta varmaan ollaan puhuttu jollain tavalla. Hei, miksi? Miksi me kolmatta kertaa puhutaan johtamista? Miksi tämä on niin rakas aine? Koska mä tiedän, kun me tuolla vaikka nähdään kahvihuoneessa tai muuta, jos se pikkasenkin hipastaa niin kuin johtamista, niin sitten näkee, niin kuin, että sulla tavallaan semmoinen sielu alkaa palaamaan ja silmät kirkastuvat. Mikä se on se juttu? Totta kai sä oot johtaja, mutta pitäähän sinulla jotain muutakin.
No se on varmaan semmoinen synnynnäinen palo ja innostus tähän työhön, joka on sitä johtamista. Mä teen päivittäin johtamista työssäni ja haluan tietenkin kehittyä siinä, mutta myöskin jotenkin tuntuu, että se on semmoinen niin kuin sisäinen palo siihen asiaan olla joka päivä parempi johtaja.
Onko muuten sille, että kun sä oot nyt tutkinut johtamista, eli toisen ihmisen viemistä eteenpäin, sen voi määritellä millä tavalla haluaa, ootko kehittänyt taitoja sille, että sä johdat itseäsi paremmin?
No kyllä mä uskon, että se, en tietoisesti ole kehittänyt sitä, mutta mä uskon, että se myös vaikuttaa muhun itseeni, kun mä opiskelen johtamista ja luen siitä ja tavallaan niin kuin yritän päästä paremmaksi tai yritän oppia paremmaksi johtajaksi, niin kyllä se mua itseäni myös kehittää itsensä johtamisessa.
Joo, tuli vaan silleen mieleen, että kumminkin samalla laillahan sitä on itsekin ihminen.
Kyllä.
Mutta tosin se on vähän huono itseensä siinä mielessä, siinä on aina niin vahvasti tunnepelissä.
Kyllä.
Tavallaan sitä pitäisi niinku irrottautua, pystyisi rationaalisesti katsomaan ja sitten viemään eteenpäin.
Joo.
Mutta samoja työkalujahan siellä kyllä on.
Samoja työkaluja ja varsinkin nyt tämä minun rakastamani teema valmentava johtaminen, niin sehän on hyvin pitkälle juuri sitä ihmisenä. Ihmisenä, ihmisenä olemista.
Kyllä.
Se ei ole niinku yhtään sen kummosempi teemana, eikä se tavallaan on vaan, että siinä halutaan niinku korostaa sitä inhimillisyyttä. Mm.
Ja tämähän on semmoinen, mikä on nyt tullut työelämässä ja urheilussakin.
Kyllä.
Niin hyvin vahvasti, mikä on siis hyvä puoli.
Kyllä. Että se ei tarkoita sitä niin kuin ikään kuin, että niistä tavoitteista hellyttäisiin tai tavoitteita ei olisi, koska valmentava johtaminenhan hyvin pitkälle tulee urheilumaailmasta. Se tulee sieltä, missä on kovat tavoitteet, kovat pyrkimykset parempaan. Mm. Niin nyt sitten vaan ikään kuin käännetään se tänne johtamisen ideologian puolelle, jossa ihminen on kuitenkin aina siellä takana ja kyllä, siellä pohjalla.
Kyllä, ja mäkin tiedän monta semmoista yritysjohtajaa, jotka käyttää tämmöisiä metodeja, ja heillä on erittäin tulosorientoitunut yritys ja erittäin hyvin pärjäävä, ja siellä on todella onnellisia kautta tehokkaita työntekijöitä. Et se on hauska, miten tämäkin joskus veitään mustavalkoista, ihan kuin kolikon kääntöpuolta. Meillä on se tuloksellisuus ja sitten meillä on tämä ihmishippeily.
juurikin näin. Ja tavallaan niin kuin itsekin silloin, kun tietysti aloitin toimimisen johtajana ja lähdin niin kuin sit omaa ideologiaani rakentamaan ja sitä, että miten minusta tulee ja kasvaa hyvä johtaja. Niin kyllähän mä niin kuin kovasti mietin, että onko tämä nyt vähän semmoista hörhöilyä, että mä puhun tässä niin kuin inhimillisyydestä ja ihmisenä inhimillisyydestä, mutta tämä on kuitenkin se, mikä ihan tälläkin hetkellä tuloksellisuudessa tai tuloksissa nähdään olevan hyväksi. Eli kyllä niin kuin meillä tänä päivänä ei enää puhuta niin kuin niin sanotusta kovista arvoista, jos me halutaan tehdä hyvää tulosta.
Kyllä. Ja on se vielä silleen, että työntekijätkin jo vähän ymmärtää, että sitten niille, joilla on mahdollisuus, niin voidaan jopa sitten myös vaihtaa työpaikkaa ihan siitä syystä, koska johdon toimintamallit ei vaan kiinnosta.
Kyllä, juurikin näin. Juurikin tässä ajassa musta on se, että varsinkin niin kuin meidän nuorempi sukupolvi on hyvin tietoinen, arvotietoinen siitä, mitä he haluaa, minkä tyyppistä johtajuutta he haluaa omalla työpaikallaan ja minkä tyyppisiä johtajia he haluaa omiksi esihenkilöikseen. Niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että kyllä tänä päivänä se ei ole missään nimessä enää semmoista auktoritääristä kuuntelematonta johtajuutta, vaan kyllä se pitää olla sitä semmoista johtajuutta, jossa huomioidaan ihminen ja kuunnellaan ja kohdataan.
Kyllä. Onko sulla joku muuten esikuva johtajana?
No, en mä tiedä, onko mulla esikuva, mutta mulla on semmoinen idoli, jonka kirjoja ja artikkeleja mä luen paljon, niin on Saku Tuominen.
Saku Tuominen on kyllä kova, täytyy kyllä myöntää.
Ja mulla on ollut kunnia kohdatakin Saku, ja Saku kirjoitti hänen viimeisempään kirjaansa niin mulle omistuskirjoituksen. Kohtaamisen asiantuntijalle.
Oikein.
Niin mä oon niin onnellinen siitä.
Mä kerään kanssa voimaharjoittelun kirjojen kirjoittajien noita kirjoituksia, ja se on jotenkin semmoinen oma juttu. Mutta hei, idea. Nyt jo saatiin 7 minuuttia räjäytettyä tuohon melkein, mutta niin sulla oli tämä johtamisen joulukalenteri. Miksi sä muuten rupesit tekemään sitä?
No itse asiassa mä kävin viime vuonna valmentavan johtamisen yhden tämmöisen opintokokonaisuuden Helsingin yliopistossa ja se oli mulle kanssa semmoinen hyvin merkityksellinen. Se oli viiden tämmöisen teemakerran koulutuspaketti ja siinä sitten me oltiin kaikki eri alojen johtajia, hyvin paljon tietysti koulutusmaailmasta, mutta myöskin ihan tuolla tekniikan maailmasta mistähän muualta oli väkeä erityyppisiltä aloilta. Ja se oli tosi semmoinen niin sanotusti koskettava, eli se kyllä herätti musta monenlaisia ajatuksia. Ja sitten mä ajattelin sitten, että mä haluan jotenkin, se päättyi se koulutus marraskuussa. Ja sitten mä ajattelin, että no joulu tulee siihen sopivasti ja ihmiset tykkää joulukalentereja availla, niin mä ajattelin, että mä teen omalle Facebook-seinälleni tämmöisen johtamisen joulukalenterin, jossa mä nostan esiin niitä teemoja, jotka on mulle itselleni niin kuin johtamisessa tärkeitä. Että ne on semmoisia lyhyitä teesejä ja ajatuksia, jotka niin kuin siinä mulle sen vuoden ja ehkä aikaisempien työvuosien aikana on ollut niin kuin tärkeitä ja joita mä haluan edelleenkin vahvasti korostaa tässä omassa työssäni.
Ja itse asiassa on hyvä, kun tämmöisiä lyhyitä tekee itse totta kai podcasteja ja muita vastaavia. Silloin kun joutuu lyhyeen tilaan tiivistämään ajatuksia, niin sun pitää itse asiassa ajatella sitä paljon enemmän, että mikä on se nyt se ydin. Ja sitten jos sulla on paljon aikaa kirjoittaa, se voi olla paljon höhöä. Mutta sitten kun on tämmöisiä lyhyitä, sun pitää oikeasti funtsia, että miten tämä nyt homma menee. Niin millä sä lähdit liikenteeseen luukku ykkönen? Mikä oli se, millä joulukalenteri, johtamisen joulukalenteri vuonna 2023, 2024 joulukalenteri, en tiedä vielä, mutta 2023, niin milläs me lähdettiin liikenteeseen?
No ensin se luku yksi oli ihan sillä, että mä otin tämmöisen ehkä vähän naivinkin ajatuksen, että be the leader you would follow, että ole se johtaja, jota haluat seurata. Siitä mä niin kuin ajattelin jotenkin, että se on mullekin itselleni semmoinen niinku punainen lanka tässä johtamisessa. Eli mä haluan olla sellainen johtaja, jota mä itsekin voisin sujuvasti niin kuin kulkea hänen perässään tai allekirjoittaa hänen ajatuksiaan. Et se on musta ehkä se kaiken semmoinen niin kuin pohjanosto. Be the leader you would follow.
Niin, ja sehän tarkoittaa siis sillä, että se on arvopohjaista toimintaa.
Se on myös sitä.
Ja jos puhutaan, niin sehän on, pitäisi olla. Meillä kaikilla ei puhutaan johtamisesta, mutta jos me ajatellaan tämmöistä hyvinvointia, kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin kyllä vaan se arvopohjainen toiminta siellä on. Ja näin ollen sitten, jos haluaa olla arvopohjainen johtaja ja varsinkin semmoinen, jota seurataan, niin kyllähän pitää sekin olla aika kristallin kirkasta. Niin. Ja tämä on muuten toinen. Heti kun yleensä ruvetaan puhumaan arvoista, niin sitten Suomessa varsinkin silleen, että aijahas, ja sitten taas mennään toiseen suuntaan. Itse totta kai elämäntapamuutospuolella puhutaan näistä paljon, niin niin siellä aina on pikkasen semmoinen haaste puhua, mutta tosi tosi tärkeä juttu. Mutta lähdetäänpä selvittelemään nyt sitten, että minkälaista johtajuutta tässä sä kannatat. Ja toi toinen oli sitten erittäin tärkeä, varsinkin jos ajattelee nykyaikaa, niin turvallisuuden tunne.
Kyllä, se on itse asiassa meille kaikille semmoinen peruskivi ja tärkeä pohja-asia, joka hyvin vahvasti niin kuin muokkaa sitä meidän toimintaa. Et jos me tunnetaan turvallisuuden tunnetta, jos me ollaan sellaisessa ympäristössä, joka on vakaa ja johdonmukainen, niin me todennäköisesti meidän on helpompi työskennellä. Me todennäköisesti työskennellään paremmin, me voidaan myös paremmin. Eli se on se kaiken peruskivi, se turvallisuuden tunne. Ja sen takia esihenkilönä voit osoittaa sitä arvostusta ja olla tukena sun henkilöstölle, jotta he kokee sitä turvallisuuden tunnetta. Ja toisaalta myöskin niin kuin olla ihminen ihmiselle johtajanakin.
Kyllä, ja siinä varsinkin nykyaikana ajatellaan, että niin kuin kaos vaan niin sanotusti lisääntyy. Mm. Että kaikki on niin myllerryksessä ja ei pystytä oikeastaan niin kuin ennustamaan, tai ennustamisen pituus koko ajan lyhenee. Kyllä. Ja sillehän johtaja ei maha mitään, mutta se miten me tavallaan käsitellään se ja miten me tuodaan se vaikka työntekijöille esille, niin sehän on se äärimmäisen tärkeä juttu, että hei, nyt on aikamoista vääntöä, taloudellista muuta vastaavaa, mutta johtaja omalla käytöksellään voi kuitenkin sitä nostaa, sitä turvallisuuden tunnetta.
Kyllä, että se jotenkin ajattelee tässä tämänpäiväisessä työelämässä, missä muutos on pysyvä, niin se turvallisuuden tunteen kohottaminen, se, että sinä sillä omalla persoonallasi ja sillä läheisyydelläsi tuot sen turvallisuuden siihen työyhteisöön, niin sillä on varmasti merkittävä, sillä on iso merkitys.
Kyllä, ja itse varsinkin näin, en yritysmaailmassa koskaan ollut johtajana, mutta jos ajatellaan vaikka armeijapuoltakin, josta voidaan vetää paljon itse asiassa johtamisen oppeja myös tänne,
kyllä.
Niin siinähän on se, että sitten kun on hirmuinen mylly päällä, niin sehän on sitä turvallisuuden tunnetta, kun siihen tulee yksi henkilö, joka rauhoittaa tilanteen, kertoo, nyt näin tehdään suunnitelma ja sitten otetaan seuraava askel. Sehän sitä, turvallisuus ei tarkoita sitä, että kerrotaan, että kaikki on ok, vaan turvallisuus tarkoittaa sitä, että me rakennetaan ympäristö, missä me ollaan toimintakykyisiä.
Kyllä.
Ja otetaan ihminen huomioon ja stressi ja kaikki muu tälleen.
Kyllä, juurikin näin. Se on juuri sitä, että ei se tavallaan niin kuin se muutos ei häviä eikä sen tarvitse hävitä. Tai ei niin kuin, eihän johtajanakaan pysty hävittämään sitä muutosta siitä ympäriltä. Mutta nimenomaan se semmoinen niin kuin suhtautuminen asioihin.
Kyllä.
Että asioihin ei voi vaikuttaa, mutta se asenteeseen voi vaikuttaa.
Kyllä, ja miten me reagoidaan näihin ulkopuolisiin asioihin. Erittäin tärkeä. No itse asiassa tähän vähän niin kuin liittyy kolmonen, joka antaa anna ihmisen loistaa, koska jos ei ole turvallista ympäristöä, missä toimia, niin hyvin todennäköisesti ihminen ei saa siellä itsestään irti.
Juurikin näin. Se on se perusajatus, että silloin kun ihmisen on turvallista toimia, niin silloin hän uskaltaa myös joskus ylittää jopa rajojaan. Eli silloin niin kuin, tavallaan ja se loistaminen, se syntyy siitä, että ihminen pääsee niiden omien vahvuuksien kanssa eteenpäin ja tekemään sitä vahvuuksien kautta työtä, mutta toisaalta myös joskus haastamaan itseään aavistuksen verran epämukavuusalueelle tai rajojen yli. Ja sitä rajojen yli haastamista ihminen pystyy vain tekemään silloin, kun hänellä on turvallinen olo.
Ja jos ajatellaan, mitä valtio tällä hetkellä, kun tätä äänitetään, että pitäisi saada lisää innovaatiota Suomeen. Uskon siihen, että innovaatio tulee ainoastaan silloin, kun on turvallinen ympäristö, missä ihminen uskaa yrittää.
Kyllä, juurikin näin. Ja nähdään, niin kuin, luodaan semmoinen ympäristö, jossa nähdään enemmän niitä mahdollisuuksia, ei niinkään niitä esteitä.
Kyllä.
Ja se ei taas ole mitään semmoista niin kuin höttöä ja höpinää, vaan se on ihan sitä arkea, missä voidaan niin kuin niihin asenteisiin vaikuttaa ja siihen toimintaympäristöön vaikuttaa. Et vahvistetaan vahvuuksia, kehitetään heikkouksia, innostetaan ja kannustetaan.
Kyllä. Ja tämähän siinä mielessä, nyt me puhutaan, säkin oot kuitenkin aika isonkin mestan johtajana toimit, mutta nämä on semmoisia, mitkä niinku ihan kaikkeen johtamiseen, niin esimerkiksi kasvattamisestakin.
Kyllä.
Että nämä on siinä mielessä, nyt pitäisi ymmärtää, että jos siellä kuulijakin on, että hei mä nyt, mulla ei ole johdettava nyt 10-henkistä tiimiä tai 100-henkistä tälleen, mutta sulla voi olla ympärillä ihmisiä, joita sä voit omalla toiminnallasi johtaa. Miettiä esimerkiksi, että hei, miten mä voin luoda turvallisen ilmapiiri, jossa oikeasti niin kuin ihminen saa loistaa. Ja sitä kautta tuleekin meidän luukku numero 4. Sieltä tulee siis todennäköisesti, suurempi todennäköisyys on sille, että tulee työn ilo.
Iloa, kyllä. Ja sehän on se, joka tarttuu. Et silloin kun joku työyhteisössä, jotkut työyhteisössä kokee sitä työiloa, he todennäköisesti, heillä on hyvä fiilis, he tekee sitä hyvällä fiiliksellä, he hehkuu ja sitä kautta se työympäristöön syntyy semmoinen positiivinen kehä, hyvä ajatus. Myönteisyys ja ilo tarttuu työyhteisössä ihan varmasti, mutta tietenkin myös se kolikon toinen puoli, eli se negatiivisuus ja pessimistisyys. Totta kai sekin tarttuu, eli nyt tavallaan niin kuin johtajana pitää ikään kuin valita, tietyllä tavalla valita, että kumpaa lähtee ruokkimaan. Ja kyllä mä toivon ja uskon, että me kaikki halutaan niin kuin vahvistaa sit myönteisyyttä ja sit iloa, joka tuottaa sitä työhyvinvointia ja työtehoa ihan väistämättä.
Kyllä, ja tässä vielä tuoda se esille, että myönteisyys ja ilon kautta toimiminen, niin sehän ei tarkoita tämmöistä yltiöpositivismia, tämmöistä, missä tavallaan kartetaan vaikeuksia ja taputellaan päähän. Näin itse asiassa nuohan voi olla semmoisia, että siellä käydään todella vaikeita keskusteluita.
Kyllä.
Ja siinähän näin sitä johtajuutta just tarvitaan.
Juurikin näin, ja tästä musta hyvin voitaisiin mennä siihen luukkuun 5, eli omaatko tunneälyä, joka taas ihan, niin kuin tässä nyt huomataan, niin nämä kaikki nivoutuu toisiinsa. Eli jos sulla on niin kuin sitä työn iloa ja sitä hyvää fiilistä, se ei niin kuin sanoit, niin se ei tarkoita sitä, etteikö meillä ole myös vastoinkäymisiä ja eikö meillä ole niitä haasteita. Mutta sitten kun meillä on sitä tunneälyä, sitä sellaista ikään kuin ihmisen tunteiden ymmärtämistä, niin silloin me voidaan myöskin niinku ikään kuin taklata niitä ikäviä tilanteita paremmin. Me voidaan kohdata myös ne ikävät tilanteet niissä työtehtävissä, niissä työtilanteissa paremmin, kun me niinku ymmärretään niitä tunteiden vaikutuksia, koska tunteet väistämättä kuuluu meille kaikille. Niitä ei voi erottaa myöskään työpaikalla. Asiat herättää aina tunteita, työ herättää aina tunteita. Joskus se on positiivista, joskus se on negatiivista, mutta se on tärkeää mahdollistaa niiden tunteiden ilmaisu ja jollakin lailla myöskin oppia hallitsemaan niitä tunteita.
Ja mä uskon, nykyaikana me ollaan murroksessa siinä mielessä, että suuret ikäryhmät on siirtymässä eläkkeelle, nuoret ikäryhmät, joiden kulttuurillinen, sanotaanko semmoinen selkänoja vähän erilainen, niin itse asiassa johtajat tarvitsee aika rajua tunneälyä, koska nyt on niin eri taustaisia ihmisiä.
Kyllä.
Että just nyt sä et voi ihan toimia samalla tavalla nyt, sanotaanko Pertti, 38 vuotta työelämää takana, jolla on tykitysmentaliteetti ja muuta. Ja sitten tulee tämmöinen henkilö, joka on siellä, että odottaa positiivisuutta muuta, jossa ehkä pitääkin valmentaa tähän vaikeuksiin ja muuhun vastaavaan, niin siinähän tunneälyhän on itse asiassa se yksi tärkeimmistä työkaluista, millä sä pelaat siinä, että sä saat jonkun kommunikaation niihin ihmisiin.
Juurikin näin. Ja tavallaan just tämä on musta erittäin hyvä esimerkki, että ihmiset kun tulee niin kuin eri ikäkausilta, kun me ollaan kuitenkin aina tietyn kautemme lapsia ja me edustetaan sitä ideologiaa ja sitä mallia, johon me ollaan niin kuin synnytty ja kasvettu, niin meillä on nyt hyvin erilaisia ajatuksia työelämässä tällä hetkellä, johtuen siitä, että meillä on eri-ikäisiä ihmisiä työelämässä.
Kyllä.
Ja näinhän se tulee aina olemaankin. Ja näin, mutta tuntuu, että tällä hetkellä meillä on kuitenkin aika niin kuin isot erot niiden ihmisten käsityksestä työelämästä. Kyllä. Meillä on nämä milleniaalit, jotka on niin kuin hyvinkin semmoisia tavallaan niin kuin itsestään huolta pitäviä ja myöskin tietyllä
itsetietoisia
kyllä, semmoisia individualisteja, jotka haluaa niin kuin nähdä sen maailman arvojensa ja niin kuin itsensä kautta. Sitten meillä on niitä ihmisiä, jotka on tottunut semmoiseen tietynlaiseen enemmän ohjatumpaan ja enemmän strukturoidumpaan maailmaan, jossa ohjeet annetaan ja työ tehdään.
Niin mä uskon, tästä syystähän johtajuutta pitää opiskella, koska sekin on murroksessa.
Nimenomaan.
Se on niin kuin isosti. Ja se pitää sanoa tähän, että nyt sitten kun meillä on turvallisuutta, meillä on rohkeutta kokeilla, meillä on työn iloa, niin silloinhan mehän mahdollistetaan myös mahdollisesti se, mitä kaikki urheilussa että työelämässä haetaan flow-tilaa. Jos me ajatellaan, mitä Csikszentmihalyi siinä, että pitää olla tarpeeksi haastetta, tarpeeksi taitoa, ja näillä sä tykkäät siinä, silloin on mahdollista päästä flow-tilaan, milloin sehän olisi niin kuin työnantajan näkökulmasta aika siistiä.
Kyllä, kyllä. Mä uskon, että aika moni firma tykkää siitä, että ihmisillä on sitä flowta.
Kyllä. Kyllä. Luukku 6, hienosti oot ajastanut tälleen, kun se oli siis itsenäisyyspäivä totta kai, ja siinä sä mietiskelit sitä, että vähän tuota yksilöiden tai niin kuin työskentelyä on. Työskentelyäkö yksin vai ryhmässä?
Kyllä, kyllä. Eli tavallaan niin kuin aika monestihan me mietitään sitä, että me johdetaan niin kuin joukkoja. Me johdetaan työyhteisöä. Se voi olla pienempi tai isompi työyhteisö, mitä johdetaan. Mutta toisaalta meidän pitää muistaa, että siellä joukoissa on aina ne yksilöt ja niiden yksilöiden vahvuudet ja toki myös heikkoudet. Eli ihmisten moninaiset työskentelytavat ja osaaminen on hyvä tunnistaa. Ja sitä kautta tehdään myös ne näkyväksi, jolloin sitä joukkoa on myös helpompi johtaa, kun tunnistaa ne yksilöt siellä mukana.
Ja taas korona, jonka kaikki tässä tunnemme, niin sehän itse asiassa vähän alleviivasi tätä, koska sitten ensin kaikki lyötiin, tai siis eihän kaikki, mutta suurin aika moni joutui tutustumaan etätyöskentelyn, voidaan ehkä sanoa yksinäiseen maailmaan tietyllä tavalla, verrattuna siihen, että ilmaistaan työpaikalle. Jotkut tykkäsi, jotkut ei. Joo. Ja nythän tässä taas johtajalla on se, että jotkuthan tykkää olla. Kyllä. Esimerkiksi itse huomaan sen, että itse asiassa tosi se on mun heikkous myös, että luulen aina pärjääväni yksin. Pystyn tekemään sen, mutta myös, että tietyissä tilanteissa niin kuin olen paljon tehokkaampi yksin. Mm-hmm. Ja sitten kun tuun tänne, niin sitten tähän porukassa. Ja sitten se, että esimies niin kuin huomioi sen ja hyväksyy sen, että okei, että hei, sä toimit täällä. Ja sitten johtaa, että hei, mutta muistappa nyt, että tässä on tämä ryhmä myös, mikä odottaa tiettyä juttuja ja näinpä pois. Mä oon sen kokenut niin kuin tosi hyväksi, nykyään se on niin kuin mahdollista.
Kyllä, juurikin näin. Se on hyvin pitkälle ja tosiaan niin kuin otit koronan esille, niin sehän toi meille tämän yksilöiden korostamisen myöskin tässä työelämässä hyvin vahvasti. Eli meillä on, ja edelleenkin me eletään niin kuin ajassa, jolloin me voidaan tehdä etänä osittain ja voidaan tehdä hybridisti töitä ja osa haluaa tehdä sitä lähityötä ja meidän pitää mahdollistaa näitä erilaisia asioita, jotta sen ihmisen on taas hyvä tehdä sitä työtä.
Kyllä. Kuinka hyvä esimerkki koet nykyään itsesi olevan tämmöisenä johtajana? Tavallaan sinähän olet myös niin kuin työntekijä, siis onhan sullakin esimiehiä.
Kyllä.
Niin miten jos ajatellaan, että verrataan siihen, kun et opiskellut johtajuutta, niin missä tilanteessa nykyään? Että miten olet saanut jalkautettua tavallaan, koska luukku 7 oli esimerkin voima.
Joo. Mä halusin sen nostaa siihen, koska tietysti mä itse joudun sitä kovasti tietyllä tavalla miettimään, että minkälainen ihminen minä olen, minkälainen johtaja minä olen, millaista esimerkkiä minä annan mun henkilöstölle. Se, että on opiskellut ja lukenut ja tietyllä tavalla tiedostanut näitä asioita, niin totta kai se parantaa sitä omaa esimerkkiään. Koska silloin, kun sä niin kuin tiedostat asioita, niin sä osaat myös niihin puuttua ja tietyllä tavalla korjata niitä. En mä sano olevani kiitettävä johtaja vieläkään, mutta voi sanoa, että hyvällä matkalla ollaan.
Kyllä itse voi sanoa ainakin arvostan sua, vaikka sä et ole mun esimies.
Niin.
Eli mä voin sanoa ihan mitä mä haluan. Mutta mä oon niin nähnyt tavallaan, mitä mä oon tässä nyt ollut muutaman vuoden, niin tavallaan totta, ja miten sä pyrit niin koko ajan johtajana eteenpäin, niin mä pelkästään sitä jo arvostan. Plus voi sanoa tälle, että kyllä sä olet esimerkki meille, miten sä toimit täällä. Ja sitten itse asiassa ihan urheiluvalmentamissa eräs, tai itse asiassa tämä ei ole muuta edes urheilun puolelta, mutta sanotaanhan näin, että niin kuin näet itsesi, niin niin käsittelet myös muita, näet muita. Eli sun pitää tuntea se, minkälainen sinä olet.
Kyllä.
Jotta sä pystyt sitten vähän niin kuin myös ulospäin, miten sä toisia otat vastaan. No se on tosi, tosi tärkeä asia. Ja se meneekin sitten meillä luukku 8, mikä on siis kappas itse tuntemus. Ja kun mä olisin lukenut nämä ennen tätä.
Yllätys. Nimenomaan nämä ei ole mitään uusia asioita eikä ihmeellisiä. Mutta se tavallaan, että nämä asiat tulee tietoisuuteen ja tiedoksi, niin se tietenkin jokaisessa meissä sitten herättää sitä omaa kehittymistään. Eli kyllä se itsetuntemus on äärimmäisen tärkeä taito. Tietysti meille jokaiselle, jos me halutaan työssämme kehittyä ja viedä sitä osaamista niin sanotusti nextille levelille. Kyllä se itsetuntemus on semmoinen, joka johtajanakin täytyy tunnistaa ja tuntea, että sä tiedät niinku, kuinka sä kuinka sä reagoit, kuinka sä tunnet asioita, kuinka tavallaan niin kuin, minkälaiset viestit sä välität. Meiltähän lähtee myös paljon semmoista sanatonta viestintää, joka niin kuin tuohon äskeiseen esimerkin voimaa. Eli se, että jos me sanotaan jotakin, mutta sitten meidän kehon kieli tai meidän kasvojen ilmeet, eleet, niin ne näyttää jotain muuta. Mm. Niin kyllähän ne ihmiset lukee ennemmin ne eleet ja ilmeet kuin ehkä sitten sanallista. Tai ainakin se vie pohjan siitä pois.
Ja sehän oli, kun mentiin etänoita. Paliksia paljon, niin sehän ihmisillä oli vaikea nyt lukea sitä.
Kyllä.
Perusjutut, mitkä voitaisiin ehkä tarkoittaa sarkasmina tai huumorina tai käskynä tai mitä ikinä. Siinä ei ollutkaan enää sitä normaalia sanatonta viestintää, että pystytään lukemaan toista.
Kyllä.
Sehän oli tosi vaikeaa.
Joo, ja kyllä sen niin kuin itsekin kokee, että etäjohtamisessa nimenomaan on haasteena se, että ihmiset ei näe sua. Ja niin kuin tavallaan minäkin olen aika sellainen eläväinen niin kuin tämmöisessä lähikontaktissa, niin kyllä musta on niin kuin tosi, silloin mä muistan, mä tulin korona-aikana tähän taloon ja mun piti ottaa tavallaan mun ryhmä haltuun niin kuin etäjohtamisen. Sen kautta, niin kyllä se oli äärimmäisen haasteellista ja tavallaan niin kuin piti tehdä paljon töitä silloin, kun saatiin olla lähikontaktissa, että mä opin tuntemaan mun henkilöstön ja he oppi tuntemaan mut.
Kyllä.
Koska sitten kun me oltiin taas etänä ja Teamsien päässä, niin silloin oli niin kuin musta siitä on iso osa pois siitä kyllä. vuorovaikutuksesta.
Ja mielenkiintoista Applen uudet Vision Pro-lasit, niin siinähän nämä puheluthan tulee silleen, että se tarkkailee tosi tarkasti sun kasvoja, eli näkyy tosi hyvin, mutta se on yläkroppa, että siinähän tulee kaikki eleet ja kaikki mukaan, että se on saatu tosi lähelle ja siinähän just on muun muassa silleen keskitytty, että myös se äänen suunta tulee sille, että se olisi ihan kuin sä olisit oikeassa, juuri siitä syystä, että sanaton viestintä menisi eteenpäin, mutta itsetuntemussahan se huono puoli on se, että se vaatii brutaalia rehellisyyttä. Ja yleensä nehän on niitä keskusteluita, mitkä pitäisi käydä, mutta mitä ei itsensä kanssa välttämättä halua käydä sitten.
Niin, koska vaikeintahan on se peiliin katsominen.
Ja sitten varsinkin, jos ei ole kattonut itseä ja toinen tuo sen esille,
niin
sehän se kyllä kirvelee sielua.
Juurikin näin.
Mutta sehän johtaa siihen, mikä meillä on luukku ykkönen, että jos sä olet käynyt itsesi kanssa ja sun alaisten kanssa myös keskustelun, sehän johtaa sitten aitouteen.
Kyllä, se on sitä. Ja se aitous on mun mielestä siinä johtamisessa yksi semmoinen turvallisuuden lisäksi semmoinen peruselementti, että sä tiettyyn pisteeseen asti voidaan esittää ja viedä tietynlaista roolia. Mut sit kun sul tulee ne tilanteet, joissa joudutaan esimerkiksi johonkin haastavampaan tilanteeseen tai joudut, no ikäviä asioita munkin johtamisen historiassa, YT-tilanteet, jossa joudutaan niinku sanomaan, että nyt kiitos vaan palveluksistasi, mutta nyt se oli tässä. Niin kyllä mä sanon, että tietynlaista roolia voidaan joihinkin asteille pitää, mutta kyllä se aitous meistä kuitenkin vahvistaa sit omaa työtä. Ja se aitous, aidosta johtajasta heijastuu se avoimuus ja semmoinen ymmärtäminen ja luottamus, jotka on niitä ihan peruskiviä siinä työskentelyssä. Et silloin kun sä oot itse aito, sä oot tietyllä tavalla heikko, mutta myös vahva.
Kyllä. Ja sitten samalla lailla, kun ihmiset koittaa luoda tämmöisiä hyvin aitoja robotteja. Vaikka jos kuinka näyttää ihmiseltä, niin sä silti aistit.
Kyllä.
Kaikki ei ole tälleen. Niin varsinkin pidemmällä aikavälillä, jos meillä on johtaja, joka esittää jotain, niin sä koko ajan semisti aistit, että hei nyt tää ei
ole ihan kohdilla.
Niin, joku tässä niin kuin on. Plus sit mä uskon siihen, että jos ihminen ei ole aito itselleen, että sä esität tätä roolia, niin se on hirmu stressaava.
Niin. Se myös kuormittaa sua itseäsi, kyllä, koska siis kyllähän tässä koko ajan pitää myös huolehtia siitä omasta jaksamisesta, eihän siitä huolehdi kukaan muu.
Kyllä.
Ja jos sä vedät jotain roolia, näytteleminen on aina raskasta,
kyllä.
Niin siinäkin mielessä se, että on aito oma itsensä, niin se on niinku työhyvinvoinnin kannalta johtajalle myös tärkeää.
Tosin jotkuthan käyttää sitä tämmöistä roolia vähän niin kuin just semmoisena kilpenä, mutta mä näen sen silti yksilön näkökulmasta, että sitten kun on aito ja hei, että nyt mulla menee vaikka huonosti johtajankin, että hei, nyt on akusta virtaloppuja.
Kyllä.
Mun mielestä se on niin kuin, jos ei tämmöistä pystytä niin kuin myöntämään, niin se on kyllä semmoisen polun alku, mistä se joo. voi johtaa semmoisiin paikkoihin, mihin me välttämättä halutaan niin kuin mennä.
Kyllä, kyllä. Ja se, tavallaan se aitous mun mielestä on vähän niin kuin synonyymi inhimillisyydelle, että et silloin kun sä oot aito oma itsesi, niin sä myös olet inhimillinen, sä et ole kone. Ja musta se on sellaista, niin kuin, mikä esimerkiksi vuorovaikutuksessa korostuu, että sulle ei ole mitään pleksiä edes, mihin ei mikään tartu, vaan sä oot aito ihminen, johon asiat myös tarttuu.
Kyllä, ja sitten varsinkin, kun tulee tämmöisiä oikein vaikeita tilanteita, missä voi tunteetkin välillä tehdä tai tulla niinku vahvemmin mukaan, niin se voi olla se toiselle osapuolelle järkytys, kun sitten sulta tippuukin yhtäkkiä se kyllä. rooli pois.
Kyllä, just
ja
näin.
Ja sitten käyttäytyy erilainen, se, en mä usko, että se ainakaan parantaa tämmöisen vaikean tilanteen niin
ei,
käsitteen.
Ei, että totta kai tietynlainen niin kuin suojakilpi voi olla jossain vaikeissa tilanteissa, jossa esimerkiksi niin kuin johtajana joudut teille tekemään, koska kyllähän ne kuormittaa sua itseäskin. Että tietyllä lailla semmoista tasapainoiluahan se siinä roolituksessa tai roolipelissä on, mutta edelleen mä sanoisin, että silloin jos me halutaan tämmöinen hyvinvoiva työyhteisö, niin silloin siellä on se aitous kyllä vahva elementti.
Niin ja aitous ei tarkoita sitä, että sä kerrot kaikista kaiken.
Ei.
Että sä oot niinku yliavoin. Sehän vaan tarkoittaa sitä, että käyttäydytään niin kuin ihmisenä käyttäytyisi eikä ruveta roolia.
Kyllä.
Hei, jos kuuntelee ja ihmettelee, että meillähän siis on 24 luukkua, niin sen takia menee vähän vauhdilla eteenpäin. Mutta me ollaan melkein jo puolessa välissä ja meillä on luukku 10. Ja sulla lukikin täällä, että meillä on sanonta vaikeneminen on kultaa, mutta voisin muuttaa sen muotoon kuunteleminen on kultaa.
Kyllä, ja tämä on semmoinen asia, mitä mä olen joutunut oikein kovasti opettelemaan, johtuen tietysti siitä, että olen aika sananvalmis. Se, että mä herkästi annan niitä sanoja toisen suuhun, ja mä muistan niin kuin silloin johtajana olemiseni alkumetreiltä, niin mä en meinannut kestää sitä hiljaisuutta, joka liittyy myös jo, niin kuin siihen kuuntelemiseen. Sehän on ihan sama kuin opettajana, sä oot ryhmän edessä ja sä opetat jotakin, niin alkumetreillä opettajuudessa sä et meinaa niitä hiljaisia hetkiä kestää, koska se on sulle kiusallista. Niin se on ihan saman tässä johtamisessa, että mä muistan, että mä en niin kuin meinannut sitä hiljaista hetkeä antaa tulla siihen meidän mun vuorovaikutustilanteisiin, koska mä jotenkin niin kuin ajattelen, että johtajan pitää aina tietää kaikki ja sen pitää osata vastata jokaiseen asiaan. Mutta mä olen opetellut tietoisesti tätä kuuntelemista ja kyllä mä sanon, että kyllä se kuunteleminen on kultaa, että siinä kuuntelemalla sitä toista, niin sä saat hirvittävän paljon tietoa asioista paljon enemmän kuin kyselemällä.
Mm. Niin jos ajatellaan johtamista ja opettamista tai valmentamistakin, niin eihän meidän tarkoitus ole suoraan kertoa välttämättä, miten toimia, vaan meidän pitää ottaa se toimen ihminen huomioon, varsinkin opettamisessa, tai jos me halutaan muuttaa toimintaa, että se itse pohtii näitä asioita. Ja se mun mielestä nykyaikana on se ongelma itse asiassa, että me ei enää kuunnella ihmisiä, vaan me odotamme vuoroamme, jotta me pääsemme puhumaan.
Kyllä.
Ja tämä on niin, ja itselle tämä rävähti päähän ehkä noin 13 vuotta sitten innokkaana opettajana, päätäynnä tietoja ja runttasin menemään kaikkea. Sitten eräs vanhempi opiskelija nosti kään ja sanoi, että hei Korhonen, että me ei tartu mitään, kun sä vaan koko ajan oksenat tietoa meidän päälle. Ja sitten se totta kai vähän kirpasi, sitten on funtsiin sitä, että niin, näinhän se on. Että missään vaiheessa mä en antanut heidän oman ajatustoiminnan niin kuin käynnistyä, vaan mä koitin tehdä heistä vähän niin kuin kopioita itsestämme, mikä olisi hirveä ajatus. Niin kuin opettajana, kyllä, johtajana, vanhempana. Että eihän meidän ole tarkoitus, ja tämähän siinä vielä nykyaikana on se ongelma, se, että tätä kautta me myös mennään semmoiseen, kun me ei kuunnella toista, niin mehän hitaasti vetäydymme omiin punkkereihimme, missä me vaan huudellaan omia mielipiteitä, kun me ei oikeasti kuunnella sitä,
kyllä,
ihmistä.
Kyllä. Ja tämä kuunteleminen on tavallaan niin kuin semmoinen vahva signaali siitä, että sä kohtaat myös sen toisen, mikä on toi luukku 11 teema. Eli se, että kohtaamalla toisen, niin silloin sä myös olet ikään kuin aktiivisesti mukana siinä vuorovaikutustilanteessa. Ja onkin hyvä niin kuin miettiä meidän jokaisen tässä arjessa, että onko meillä niin kuin riittävästi aikaa näille kohtaamiselle. Koska ne kohtaamiset, ihmistähän voidaan kohdella kohtaamatta häntä kertaakaan. Mä muistan aikoinaan Maija-Riitta Ollila, hyvin, hyvin fiksu filosofi, piti meille sairaanhoitajille koulutusta, jossa hän puhui kohtaamisen ja kohtelemisen eroista. Ja se, mä olin nuorena sairaanhoitajana silloin kuuntelemassa tätä luentoa ja hän kysyi siinä luennon aluksi, että kuinka moni teistä haluaa hyvää kohtelua. No me suuri osa sairaanhoitajia nostettiin kättä pystyyn, että kyllä me halutaan hyvää kohtelua, kun me oltiin sitä opiskelemassa. Niin hän sitten korostikin sitä, että hän haluaa kyllä hyviä kohtaamisia. Ja siitä niin kuin, se oli yksi semmoinen, niin kuin voisi sanoa, semmoinen iso herätys mulla itselläni, että kohtaanko mä ihmisiä vai kohtelenko mä heitä.
Niin, jos ajatellaan nykyyhteiskunnan kipupisteitä, ollaan varmaan samaa mieltä siinä, että on aika isoa haasteita edessä, jos puhutaan koulumaailmasta, jos puhutaan terveydenhoidosta, jos puhutaan yleisestikin, niin monestihan ihmiset just kokevat tätä, että heitä kohdellaan. Mm. Ja totta kai tämähän ei ole missään se helppo asia.
Ei ole, ei.
Puhutaan resursseista ja vaikka nyt tiedät näin sairaanhoitopuolelta, että aika tiukka tilanne ja siellä ihmisiä haluttaisi kohdata, mutta kun ympäristöt ovat semmoisia, että ne ei välttämättä mahdollista. Mutta sehän on niin kuin uskomattoman negatiivinen kokemus ihmiselle, kun hän huomaa ja kokee ja varsinkin jos pitkällä aikavälillä, että häntä ei niin kuin kohdata ihmisenä.
Kyllä.
Ja varsinkin sitten, jos tulee vielä siihen liitetään se, että se toinen on ihan pikkasen ehkä autoritäärinen. Niin silloinhan me tullaan semmoiseen, että silloin ei mikään mene eteenpäin, koska todennäköisesti toinen kokee, että tuo ei kuuntele mitään, mitä minä sanon, ja toinen kokee, että tuo pomottelee eikä kuuntele Kyllä. minua, ja silloin se on sotaa eikä keskustelua.
Kyllä, koska tämä liittyy tavallaan kohtaaminen liittyy vahvasti myös arvostukseen. Ja kohtaamalla ihmisen aidosti ja läsnä olevasti viestitetään toiselle sit arvostamista. Ja ihmisellähän on äärimmäisen tärkeä tunne se, että ollaan arvostettu, että se toinen arvostaa minun näkökulmaani, minun mielipidettäni. Ja se arvostuksen tunne syntyykin juuri siitä pysähtymisestä, kuuntelusta, läsnäolosta ja siitä vakavasti ottamisesta.
Kyllä, ja sitten tämä menee suoraan meillä sitten seuraavaan luukkuun, eli luukku 12, niin sitten tämä kun ei arvosta toista, eikä olla valmiita kuuntelemaan hänen mielipidettään. Ja sitten kun me mennään siihen tämmöiseen, se ei ole edes väittely, vaan se on enemmän. Mä kuvailen sitä ihan sodaksi, koska yritetään vaan voittaa toinen. Niin silloinhan tulee myös se, että ei välttämättä uskalleta antaa palautetta, saati saada sitä. Tai se palaute otetaan kritiikkinä tai haukkumisena tai muuna vastaavana. Ja sitähän se ei missään nimessä.
Kyllä.
Mehän kaikki tarvitaan palautetta.
Kyllä, juuri nimenomaan. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin johtajana työskentelyssä tai opettajana työskentelyssä, niin kyllähän sä oot niin kuin koko ajan sen palautteen antamisen kanssa tekemisissä. Ja se on, palautehan on aina merkityksellistä, riippumatta siitä, onko se korjaavaa vai kiittävää. Ja tavallaan, että kuinka sitä palautetta antaa, no siitä ollaan puhuttu ihan kaiken, hampurilaismallit ja kaikki muut on varmaan jokaiselle ihan tuttuja. Mutta tavallaan niin kuin se, että se palautteen antamisen kulttuuri on musta semmoinen, mitä niin kuin työpaikoilla pitää miettiä, että miten sitä, että annetaanko se palaute, onko se aina semmoista kritiikkiä, Vai annetaanko se, onko se semmoista niinku, oi kun olit hyvä, tämähän meni hienosti, onko se kiittävää vai mikä se on se työpaikan palautekulttuuri? Ja musta tätä niinku, tavallaan työpaikat, työyhteisöt voisi miettiä ihan yhdessä, että millä lailla me halutaan, että meidän yhteisössä ja yksikössä sit palautetta annetaan.
Ja tämä pitäisi miettiä niin kuin myös yksilön itseään taas, että tämä on se brutaali keskustelu siitä, että muistaa joskus, että sun oma toiminta ei ole yhtä kuin sinä ihmisenä.
Niin, juurikin
eli
näin.
Eli tässähän se on se ongelma palautteen annossa, että jos me vaikka seuraava luukku, meillä on korjaava palaute, mutta se, että jos, et kun toisella voi olla todella hyväkin tavoite, että hei, toi on ok, mutta tuossa pitäisi tuo, mutta se on niin henkilökohtainen, se otetaan niin henkilökohtaisena, se on aina loukkaus.
Kyllä.
Niin tässähän se, että palautteen antohan, tämä on taas molemminpuolinen juttu.
Juurikin
näin.
Sinä
olet antaja ja sinä olet saaja ja sun pitäisi koko ajan tiedostaa se, että miten sä toimit kummassakin näissä roolissa.
Kyllä, ja tässä nostankin Markku Silvennoisen vuorovaikutukset avaimet kirja, jossa hän pohtii tämän korjaavan palautteen antamisen hyviä periaatteita ja nostaa sieltä muutamia huomioita. Et ensiksikin sit palautetta ei tulisi antaa enää sen jälkeen, jos työntekijä on itse ymmärtänyt sen, sen ja tuo sen, tuonut sen esille. Eli tavallaan niin kuin se on tärkeää miettiä se palautteen anto, aika ja paikka. Mm. Ja palautteen antamisessa tulisi kertoa myös täsmällisesti se ongelman ydin ja miten se henkilö on toiminut ja miten asiaa voidaan muuttaa. Eli korjaava palaute aina suositellaan annettavaksi niin kuin kahden kesken, mutta positiivista voidaan antaa kaikkien kuullen. Nämä on ehkä semmoisia perusasioita, mutta näitä on mun mielestä hyvä aina silloin tällöin myös meidän itse kukin miettiä, että miten me siinä omassa työssämme sitä palautetta annetaan.
Siis itsehän olen rakentanut koko ajatusmaailma sille, että perusteet kunniaan ja perusteet, joita tämäkin on, nehän on yksinkertaisia. Mm. Yleensä ne on hyvin yksinkertaisia. Sen takia ne on hiukan pettäviä. Siinä mielessä ajatellaan, että ne ei välttämättä toimi. Mutta se, että joku on yksinkertainen, niin sehän ei tarkoita, että se on helppo.
Nimenomaan.
Eli juuri palautteen antava, vaikka korjaava palaute. Hei, se on ihan yksinkertaisesti sanonut, hei, mä annan tälleen näin. Mutta se on niin tilannesidonnainen, se on ihmissidonnainen, se on historiasidonnainen, minkälaisia keskusteluja on käyty läpi. Ja sehän on taito.
Kyllä.
Missä johtajan pitää kyllä sitten olla myös semmoinen aika brutaali rehellinen itselleen, että miten tämä nyt meni?
Niin, miten tämä nyt ihan niinku omasta mielestä meni? Kyllä, joo. Ja se on taas, niinku, se vahvasti peilaa mun mielestä sinne itsetuntemukseen. Kyllä. Ja siihen, että kuinka aito sä myös olet.
Joo, ja nämähän kaikki itse asiassa on, sä oot kyllä hienosti miettinyt tämän rakenteen. Nämä niinku tavallaan rakentaa toisensa päälle. Mä oon muuten lukenut joskus tuon Silvennoisin kirja. Noniin. Tuli vaan yhtäkkiä mieleen. Nyt en olisi pystynyt sanomaan suoraan, mutta nyt kun toit esille, niin olen käynyt läpi erinomainen kirja. Mutta
kyllä.
Mut kaikkihan nämä itse asiassa johtaa siihen suuntaan, mitä sanotaanko nyt nuori aikuinen ja näin päin pois. Ei semmoinen old school niin kuin on se, että hehän hakee myös. Joillekinhan tämä on muuten kirosana, mitä mä sanon seuraavaksi, että työpaikalla pitää olla niin kuin mukavaa. Mä ymmärrän kyllä sen tietyllä tavalla, mutta mun mielestä se on nykyaikana, niin se on aika tärkeä tekijä. Jos me ajatellaan, että sä toivottavasti nukut noin 8 tuntia, sitten sä ehkä oot töissä 8 tuntia ja sitten sä teet jotain muuta 8 tuntia. Eli toisaan 1/3 niin kuin arkipäivistä kuluu. Niin kyllä musta olisi ihan kivaa, jos se olisi niin kuin mukavaa.
Kyllä, kyllä. Se on juurikin näin. Ja tätä mä mietin. Mä muistan silloin, kun mä tein tätä lukua 14 ja kirjasin, että voiko työpaikalla olla mukavaa. Niin mä mietin, että se herättää kyllä varmaan monenlaisia mielipiteitä, mutta niinhän sitä saa. Saa onneksi meillä Suomen maassa ollakin asioista eri mieltä ja montaa mieltä, mutta on oikeasti niin kuin Merja Fischerin väitös Aalto-yliopistosta tutkitusti todistanut sen, että positiivinen ilmapiiri vaikuttaa työn tuloksiin.
Kyllä.
Eli kyllä se on ihan tutkittua tietoakin se, että jos meillä on ihmiset tyytyväisiä työssään, niin se heijastuu väistämättä kaikkeen. Ja työtyytyväisyys täten myös lisää sitä tuloksellisuutta. Eli kyllä minä väitän ja hyvin vahvasti pyrin omassa johtamisessani siihen, että ihmisillä on mukavaa töissä.
Joo, ja sitten kun ajattelee itsekin näin, sivussa on myös yrittäjänä, minua kiinnostaa yritystoiminta hyvin paljon. Ja kilpailu osaavasta henkilöstöstä hän vaan kiristyy. Mm, se on
kyllä,
ihan satavarma juttu.
Joo.
Niin näin ollen, jos ei pelkästään ajatella niin kuin työtehoa, vaan ajatellaan sitä, että miten me saadaan piettyä hyviä henkilöitä.
Joo.
Koska yksin mähän ei pärjätä vähänkään isommassa firmassa. Kyllä se, että jos et sä nyt tykkää sitä sun työstä, niin kyllähän sä vaihat nykyään työ. Jos sä oot vähänkään tämmönen niin kuin, tää on ehkä väärä sana, mutta nyt vähän kärjistän, nykyaikainen. Eli sinä et ole ajattele enää silleen, kun vaikka mun äiti ja isä ajattelee, että hei nyt kummatkin teki yli 35 vuoden uran samassa työpaikassa.
Joo.
Ja he veti sen loppuun asti ja sitten tyyli lähdettiin pakolla eläkkeelle, koska ei voi pettää muita työntekijöitä.
Kyllä.
Ja tämmöistähän se ei enää ole.
Ei.
Vaan että nyt jos vähänkään ollaan, ja tämänkin voi vetää yli, sen takia tämä onkin se, että tämänkin voi vetää yli, mutta hei, nyt jos on semmoinen työpaikka, jossa ei ole positiivista ilmapiiriä, jos ei tykkää olla, niin kyllä ne vaan ne tekijät vaihtaa työpaikkaa.
Kyllä se on näin. Se vaan on näin. Ei sille, ja se, mikä mä itse silloin, kun mä kirjoitin tätä ja vähän tuota Fischerin väitöstä tutkiskelin, niin musta tämä oli semmoinen uusi asia mulle, että myönteisellä työotteella ihminen voi laajentaa sit omaa havaitsemiskenttäänsä. Eli tavallaan sitä, mitä asioita siitä työstä havaitsee, mihin kiinnittää huomion, niin se laajenee, jos meillä on hyvä fiilis.
Siis tuohan ihan fysiologiaa.
Niin.
Eli toisin sanoen menee siihen, että silloin kun niin meillä sympaattinen hermosto aktivoituu, eli meillä tulee joku uhkatekijä. Eli meillä voi olla vähän pidempikin stressi. Siis uhkanahan voi toimia myös tämmöinen krooninen pitkäaikainen stressi, mikä voi myös turvattomuuden ilmapiiri voi luoda. Niin meillähän fysiologia toimii silleen, että meillähän kaventuu meidän näkökulma, koska meidän aivot on optimoinut meidät selviytymään.
Kyllä.
Eli mitä me teemme seuraavaksi? Me ruvetaan reagoimaan, me ruvetaan katsoa hyvin kapeasti. Me ruvetaan myös aika mustavalkoisesti. Tämä on ihan perus psykologia ja fysiologia. Me ruvetaan mustavalkoisesti katsoa asioita siitä syystä, koska me ollaan vähän niin kuin varpaillaan.
Juurikin näin.
Ja sitten kun meillä tulee, me aktivoidaan vähän parasympaattista hermosta, raahoitutaan positiivinen näkö. Meillä itse asiassa laajentuu näkökulman pystytään. Me ollaan paljon niin kuin innovatiivisempia. Se on ihan erilainen. Se on ihan perus selviytymisfysiologia.
Strategia on niin, kyllä. Joo, ja se on mun mielestä sitten se, mikä tavallaan tuohon seuraavaan lukuun 15 liittyy. Eli esihenkilötyö on ennen kaikkea palveluammatti, jossa mahdollistaa se toisten onnistuminen. Koska mä niinku ajattelen, että ne onnistumiset tuo sit hyvinvointia, ne onnistumiset tuo sitä hyvää fiilistä. Ja silloin, kun sä esihenkilönä mahdollistat sitä, kannustat, oot tietynlainen sparraa ja tämä liittyy nyt sinne nimenomaan sinne urheilun puolelle ja siihen valmentamiseen, että oot se tukija, oot se kannustaja, oot se mahdollistaja, niin silloin ihmisten on hyvä tehdä työtä, silloin se synnyttää sitä mukavaa pössistä sinne työpaikalle.
Niin ja sitten johtajahan ei ole tarkoitus olla niin kuin se tavallaan, okei, hän on vastuussa, hän tekee isoja päätöksiä ja näin päin pois, mutta hänhän on työntekijöitä varten.
Kyllä.
Niin samalla kuin urheilussa, ei hän valmentajahan ei tee suorituksia eikä hän paistattele sitten välttämättä mediassa, vaan se on se urheilija. Me halutaan, että se urheilija nousee,
juurikin
saavuttaa
näin
potentiaalisen. Tämähän pitäisi meillä työelämässäkin olla. Että monethan haluaa johtajaksi siitä syystä, että heidän ehkä arvostuksensa nousisi ja se olisi sellainen statussymboli. Mutta se on mun mielestä sellainen pikkasen huono lähtö, koska silloin sä yleensä automaattisesti rupeat tiedostamattakin nostaa itseäsi muiden yläpuolelle. Ja silloinhan siitä tulee auktoriteettijuttu. Susta
kyllä
helposti käskevää,
kyllä,
tai muuta vastaavaa.
Juurikin näin. Ja se on ollut ehkä se mulle itsellenikin semmoinen. Mä muistan silloin, kun mä oon aloittanut esihenkilötyöni, niin mulle se mun perehdyttäjä koko ajan niin kuin toisi sitä, että sä olet se johtaja. Sä oot niin kuin ikään kuin, no hullua sanoa, mutta enemmän. Niin mä sanoin, että ei, tohon mä en suostu. Että mä ajattelen, että mä olen niinku se pohja, se mihin mitä mä rakennan, jotta mun henkilöstön on hyvä tehdä työtä.
Kyllä. Niin ja sehän sen onkin, semmoista henkilöt ei välttämättä lähde johtajiksi, jotka niinku tavallaan miettii, että heidän pitää nyt niinku nostaa itsensä, että he on jotenkin erilaisia, tai heidän pitää nostaa sinne ylöspäin ja heidän pitää bla 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 näin. Mä en usko siihen, vaan just semmoisten henkilöiden, jotka eivät halua paistatella siellä valossa, niin heidähän pitäisi lähteä johteessa, koska he nauttii siitä, että he nostaa toisiaan.
Kyllä, kyllä.
Ja tämä on sitten semmoinen, mikä myös johtaa automaattisesti tuohon meidän seuraavaan luukkuun, että itsestä huolehtimme, että ne, jotka tavallaan haluaa ottaa sen kaiken vastuun, kaiken pyörittää, niin siinähän on sitten se negatiivisen oravan pyörä, kun sitten sä et uskalla jakaa vastuuta.
Juuri.
Sit sä todennäköisesti koko ajan katsot sun alaisiakin, että miksi ne ei suoriudu niin kuin minä suoriudun esimerkiksi. Ja sit ei nostetakaan muita ylöspäin, niin silloinhan sä kyllä kaivat itsellesi hautaa siinä koko ajan.
Juurikin näin. Eli tavallaan se, että sun pitää koko ajan, ja tää liittyy vähän siihen itsensä johtamiseen. Eli sun pitää myös niin kuin muistaa se, että jotta sä voit niin kuin tehdä työtäsi hyvin, johtaa sitä henkilöstöä, niin sun pitää myös niin kuin huolehtia sun omista tietenkin rajoista ja tietysti siitä omasta hyvinvoinnista. Eli tavallaan niin kuin ei kuitenkin johtajana työskentelee niin monenlaisten asioiden kanssa ja tulee niitä erilaisia tilanteita päivän mittaan vastaan, niin silloin on niin kuin huolehdittava siitä, että jaksaa ja voi hyvin, jotta pystyy antaa niille muille ihmisille, niille muille työkavereille itsestään.
Miten säkin et kumminkin toiminut aika kauan johtajana, niin johtaminen on ihmissuhdeammatti pelkästään. Niin, ja se on semmoinen, että koska se on ajatuspeliä ja tunteita ja näin pois. Miten sä pääset, miten sä irrotat itsesi arjesta? Koska siellähän on just niin kuin sanoit, YT-neuvottelut, siellä päätetään isoista asioista, ollaan tosi raadollistenkin asioiden yhteydessä. Mitkä on sun semmoisia, millä sä irrotat itsestä arjesta?
No kyllä se mulla nyt on toi liikunta, liikunta eri muodoissaan ja tietyllä lailla semmoinen rauhoittaminen, että mä harrastan joogaa ja se maadottaa mua kyllä merkittävästi. Ja tietysti tämmöinen suomalainen hieno rentoutumismuoto, saunominen ja uiminen, se on ihan parasta mulle. Mutta nämä on asioita, jotka varmaan niin kuin jokaiselta meitä löytyy sieltä henkilökohtaisesta mielenkiinnon kohteista, että joku semmoinen, jolla sä keräät niitä omia voimavaroja ja kasvatat niitä, niin sit sä pystyt niin kuin sit sä huolehdit itsestäsi.
Ja sun on pakko löytää niitä just siitä Kyllä. syystä, koska siellä on semmoisia asioita. Mullakin on yksi ystävä on pappi, joka on aivan elämän ääripäiden kanssa koko ajan tekemisissä. Ja hänellä oli todella paljon vaikeuksia ne alkuvuodet Juu. siitä, että miten nämä saadaan. Ja onhan se johtajanikin totta kai, ei välttämättä ihan niin raadollista asioiden kanssa kuin pappi on.
Niin.
Mutta kyllähän se on rajua toimintaa. Mutta seuraava luku 17 ehkä liittyy tähän myös tähän itsensä johtamiseen siinä mielessä, että meidän kukaan meistä ei ole täydellinen. Ja voi olla, että sä oot joskus tehnyt virheitä. Mä oon ainakin tehnyt muutaman virheen tässä mun elämän aikana.
No ihan muutama on tullut
tehtyä. Tämä armollisuus on semmoinen aika kiva periaate, mihin ehkä pitäisi nojata enemmän.
Kyllä, kyllä joo. Että et tavallaan niinku, tämä on myös semmoinen musta, jota itse joudun opettelemaan kyllä hyvin paljon. Eli se on niinku yleensä työelämässä, mutta myös elämässä tärkeä teema, että ei armollisuus itseään kohtaan ei tarkoita sitä, että laiskottelee tai heittää hanskat tiskiin, vaan se, että tietyllä lailla niin kuin rajoittaa tai tietyllä lailla tekee ne rajat ja se riittää.
Mm. Kyllä. Tai sen niin kuin pitää riittää, koska ei, me ei voida olla täydellisiä.
Kyllä, kyllä.
Ja yksi semmoinen, mitä mä toivoisin, totta kai kun on itse johtamista, niin myös tutkinut ja näin päin pois. Mä myös toivoisin sitä, että myös työntekijät ymmärtäisi joskus olla armollisia johtajaa kohtaan. Että he näkis hänet myös ihmisenä. Että hei, okei, tuo on nyt, kun se on niin helppo auktoriteettia kritisoida.
Niin.
Mutta sekin, ja sitten pitäisi kysyä, no etkö sä ole koskaan tehnyt virheet? Samalla laillahan se johtaja tekee isojakin virheitä.
Kyllä.
Kaikki me tehdään. Joskus niin kuin nähdä se, että ne vaan kun johtaja, ne vaan ikävä kyllä on pikkasen ehkä heittomerkissä julkisempia ne virheet tai ne on henkilökohtaisempia
kyllä.
ne virheet.
Joo.
Ja totta kai kyllä mä ymmärrän sen vaikeaa, varsinkin jos itsensä kohtaan niin kuin on väärin kohtelua kokee. Mutta silti pitäisi niin kuin tämän armollisuuden niin kuin mennä silleen ymmärtää kummankin sitä. Että hei, samalla se työntekijäkin kosauttelee, mutta samalla lailla se
kyllä, se johtajakin voi tehdä virheitä. Joo, ja tämä musta tuntuu, että tämä voi herkemmin tulla silloin, kun se taas palaan niihin aikaisempiin luukkuihin, eli kun se aitous on läsnä ja se turvallisuus, niin silloin on myöskin, niin kuin, silloin mä uskon, että myöskin tämmöinen armollisuus on enemmän siinä työelämässä, siinä työyhteisössä.
Kyllä, jos ainakin itse sanon arvostan, että jos esimies tulee sanoa, että hei, tämä nyt meni reisille ja kovaa.
Niin.
Ja ottaa vaikka vastuun siitä.
Kyllä.
Että kyllä, minun tämä olisi pitänyt johtaa paremmin.
Joo.
Ja vaikka se olisi niin kuin pahasti osunut munkin niin kuin työtehtävään, ensinnäkin pitää muistaa, että on vaan työtä, niin silti sitten kyllä mä sitä arvostan. Hän nyt tulee aidosti sanoa, että hei, mä pelasin tämän muuten huonosti.
Niin, niin
ja sitten jos siihen vielä näkyy se, että hän vaikka kertoo tai selvästi, että hei, tulevaisuus tämä ei niin kuin muutu, sehän vaan rakentaa luottamusta vielä enemmän.
Aivan, juurikin näin.
Ja näin ollen sitten siellä on sitä, mikä meidän seuraava luukku on se, että se mahdollistaa tiimityöskentely, että oikeasti meillä tästä tulee korjaavaa palautetta, me tehdään, kokeillaan asioita, se homma kosahtaa ja koko ajan me tavallaan rakennetaan sitä hommaa eteenpäin. Että se toimii paremmin.
Juurikin näin. Tämmöinen niin kuin jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen kehä etenee siitä. Ja mä halusin nostaa tämän tiimityön tähän, koska mä itse niin kuin tykkään yhteistyön ajatuksesta ja tykkään siitä, että me tehdään monia asioita yhteistyössä. Me ollaan paljon vahvempia yhdessä kuin yksin, vaikka niitä yksilöitäkin on, niin kuin tuossa aikaisemmissa luukuissa sanoin, mutta se tiimityön mahdollistaminen, hyvä tiimi pystyy tuottamaan sitä parvielyä, joka on enemmän kuin se yhden ihmisen älykkyys. Että tavallaan niin kuin sillä lailla jotenkin ajattelisin, että siinä turvallisessa työyhteisössä, joka on myös armollinen, niin siinä se yhteistyö mahdollistuu. Ja myös tulee välillä niitä virheitäkin.
Kyllä.
Niitä ei karteta sillä lailla.
Joo, jos ajatellaan ehkä eniten tutkittua motivaatiota teoria, eli itsemääräämisteoria, niin siellä on meidän kolme tekijää, mitkä sisäistä motivaatiota ajaa, eli meillä on siellä kompetenssi, eli toinen sanoen ihminen kokee, että hän pystyy tekemään, hänellä on autonomia, hän kokee, että hänen tekemisellä on merkitystä, ja sitten hänellä on yhteisöllisyyden tunne, eli tiimityöskentely, eli muu vastaava. Niin tämähän se on, että jos sulla on se, sä pystyt nojautumaan, sitä paitsi meidät on luotu, tämä on taas selviytymisjuttu, me noin tiedetään, että 150 ihmistä on semmoinen hyvä koko, siitä ylöspäin me enää tunneta. Näinpä pois, mutta ihminen tuntee tai toimii paremmin, kyllä, sanotaanko näin.
Joo.
Niin kyllä kaikki nämä, mitä me ollaan puhuttu tästä näin, niin kyllä mä nykymaailmassa näkisin, että, ja tämähän haaste on johtajuudessaan se, että miten sä sen tiimin toiminnan niin kuin mahdollistat, miten sä annat tarpeeksi niin kuin vapauksia, mitkä on ne pelirajat, koska kuitenkin pitää olla. Milloin me ei mennä siihen mikromanageraamiseen, mikä sulla oli täällä myös mukaan.
Joo.
Hirmu haastava.
Kyllä, se on ihan totta. Ja tavallaan just se, että miten korostaa niitä yksilön vahvuuksia ja voimavaroja, mutta silti pitää sen yhteistyön ja sen tiimin niin kuin kasassa.
Kyllä.
Ei se ole helppoa, mä en missään nimessä sitä väitäkään, mutta se on myös semmoinen yksi, millä tavalla, mitä niin kuin eteenpäin mä haluaisin kehittyä ja viedä asioita.
Plus sitten, kun se toimii ja sen näkee. Se on aika hienoa.
On. Kyllä, se on upeeta. Ja se on sitä itse asiassa sitä parasta, niin kuin aina. Silloin, kun asiat toimii ja etenee, niin se luo niitä onnistumisen kokemuksia. Ja se kiittäminen, joka tuossa seuraavassa tulee, niin sehän on sitä johtamisen tärkeintä puhetta.
Niin, ja se on myös se, mikä on tavallaan sen arvostuksen yksi näkyvä komponentti. Eli just silloin, että ihminen, se työntekijä, jos puhutaan nyt näin työmaailmassa, niin se työntekijä, hänet huomioidaan sillä.
Kyllä.
Että häntä voi ainakin, ja tänne ei nyt tarvitse olla missään nimessä niin jatkuvaa, että ei vielä yli eikä mitään. Mutta sitten kun se tuleekin, että hei, kiitos, että vaikka olet osa tätä tiimiä, tai mikä ikinä.
Kyllä.
Kyllä se on se, että silloin se ihminen.
Huomataan.
Hän kokee sen, koska se on yleensä se on niin kuin yksilöllinen juttu.
Kyllä, se on osa sitä kohtaamista.
Kyllä.
Että tavallaan niin kuin kiitos osoittaa sille toiselle, että hän tulee nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi ja kuuluu tähän joukkoon. Se, mitä mainitsit, tuo yhteisöllisyys, niin sehän on meille kaikille ihmisille tärkeää, että me ollaan osa jotakin.
Kyllä, todellakin. Hei, ollaan muuten menty aika vauhilla, koska meillä on 4 luukkua enää jäljellä. Mä oon koettanut pitää aika hyvin olla, ettei ole lähtetty ihan niin kuin karkeana.
Mahdottomuuksiin.
Koska näistä on melkein jokaista luukusta. Jos
voisi
oikeasti
pitää oman.
Niin. Mutta täytyy kyllä niin kuin arvostaa sitä, että miten niin kuin laajan alueen oot käynyt tässä niin kuin läpi. Siis siinä mielessä, että, ja mä uskon, että sun oppimisen kannaltakin ollut aika mielenkiintoinen tämä, että just tämä niin kuin tämmöinen tiivistetään ja sun oma johtamisvalmennus. Mä puhun aina valmennusfilosofiasta, mutta samalla johtamisfilosofia.
Kyllä.
Niin tämähän on sitä, mikä tavallaan muokkaa sitä,
kyllä,
koko ajan.
Joo, ja kyllä mä niin kuin sanon, että kun mä tein tämän ja sitten tavallaan niin kuin olen käynyt tätä nyt aina välillä läpikin, ihan kummallisesti palannut näihin asioihin, niin kyllä tämä on semmoinen niin kuin tiivistys siitä, mitä mä oikeasti arvostan ja mitä mä ajattelen johtamisesta.
Siis meidän valmennusopinnoissa niin me aloitetaan aika sillä, että he lähtee tekemään valmennusfilosofia, varsin pohtimaan omia arvoja, että minkälainen, kyllä, valmentaja he ovat, koska sehän on se, minkä päältä me ponnistamme se valmentaminen.
Siitä se lähtee.
Niin, että se on tosi tärkeää. Sitten mullakin, mä oon ensimmäiset valmennusopinnot tehnyt 2005-2006. Joskus ehkä silloin liikunnalla. Niin silloin kirjoittiin valmennusfilosofia. Hyvin mielenkiintoista lukea. Näin. Niin tyylin 18 vuoden jälkeen.
Kyllä,
ja
varmasti.
Ja sitten koko ajan se on muuttunut siinä, mutta sekin on tosi tärkeä, kun näitä kirjaa ylös, koska sitten jos vaikka säkin katot näitä nyt, sanotaanko 3-4 vuoden päästä, niin sä näet, miten sä silloin olet ajatellut.
Kyllä.
Ei me muisteta, miten me ollaan ajateltu.
Ei missään nimessä.
Ja näin onkin, silloin kun me ollaan parempia johtajia, meillä on hyvä valmennusfilosofia, me toimitaan hyvin, niin silloinhan me mahdollistetaan ihmisille enemmän. Eikö näin voi sanoa?
Kyllä. Musta niin kuin tuossa jo aikaisemminkin viittasin siihen, että esihenkilönä niin sä olet se mahdollista ja sä oot se peruskallio, jonka päälle se henkilökunta, opettajat, ketkä sun tiimiin kuuluukaan, niin he pystyy sit paremmin toimimaan. Eli yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa sitä, että esihenkilö luo kyvyn organisaationsa jäsenille, että he onnistuvat ja heillä on edellytykset siihen onnistumiseen. Ei se ole sen kummallisempaa, ei enempää eikä vähempää. Että sinä mahdollistat, että sun tiimissä, sun yksikössä on hyvä työskennellä.
Niin, ja sitten jos tuo tämmöiseen niin kuin taloudellisen näkökulmaan jo, että silloinhan kun mahdollistetaan mahdollisimman hyvä työ, todennäköisesti palvellaan sen yrityksen, toivottavasti hyvin johdettuna, sen yrityksen myös tavoitteita.
Kyllä.
Ja periaatteita.
Kyllä.
Eli tämähän se on se, että esimiehellähän on tietyt vaatimukset pitäisi olla, ainakin tavoitteiden näkökulmassa. Jos olet yksin pomo eikä sulla esimiehen, se on eri juttu, mutta kyllä sullekin tulee ylältä päin aikamoisia käskyjä välillä, niin, niin sähän oot se, joka mahdollistaa sen myös ylöspäin, että hei, nämä toteutuvat.
Kyllä, juurikin näin. Ja se mahdollistaminen tuohon liittyy tuohon seuraavaan lukkuun, eli sitoutuminen työhön. Eli silloin, kun me tavallaan niin kuin esihenkilöinä mahdollistetaan se työ, niin me myöskin niin kuin mahdollistetaan se sitoutuminen siihen työhön. Eli ollaan niin kuin perinteisesti ajateltu sitä, että työntekijä on tämmöinen sitoutuva työntekijä on organisaation menestystekijä, koska menestys on aina työntekijöiden summa. Mutta toisaalta se myös saattaa heikentää sit työssä jaksamista. Mm. Eli mä nostin tähän niin kuin vähän tämmöistä erilaista teemaakin siihen työhön sitoutumiseen, että se voi olla myös tietynlainen uhkatekijä.
Kyllä.
Ja siinä mielessä niin esihenkilönä se pitää huomioida ne molemmat puolet.
Kyllä. Tuokin on semmoinen, mikä niin kuin, sen kun sanoo vaikka tuon sitoutuminen työhön, niin toi on tosi hyvä, että sä oot käsitellyt sitä vähän ehkä eri näkökulmastakin. Mm. Että sitten oikeasti ruvetaan niin kuin funtsia ja jälleen toisin tämän nykyajan, koska muutos on pysyvää, mun mielestä kaos vaan lisääntyy.
Kyllä.
Niin, toi on tosi mielenkiintoinen aihe niin kuin puhua.
Voidaan seuraavassa podcastista jatkaa siitä.
Mutta musta tosi hyvin kirjoittaa tähän loppuun, että tärkeä johtamissa on myös aina muistaa, että sitoutuminen on keino eikä päämäärä.
Nimenomaan.
Että näinhän sen pitäisi niin kuin ymmärtääkin.
Niin.
ja tuokin on hyvin yksilökohtaista.
Nimenomaan. Ja se on myös.
Ja sehän pitäisi just niin kuin esimiehenkin niin kuin ymmärtää.
Tietää.
Kyllä. Ja tiedostaa ja sitten jopa käyttäytyä sen
kyllä.
mukaan. Tai no käyttäytyä, toi on ehkä väärä sana, mutta toimia, niin
toimia
sen mukaan.
Kyllä. Koska toiselle se voi olla, että se niin kuin ikään kuin heikentää sitä työtehoa ja sitten toiselle se taas tuo sen turvan ja sen, millä mennään eteenpäin.
Kyllä. Innostut sä sun työstä?
No kyllä mä innostun joskus välillä vähän liikaakin. Mä tykkään ihan hirveästi mun työstäni ja mä tykkään työskennellä XAMKissa, jossa esihenkilönä on hyvä työskennellä. Eli täällä annetaan niinku kyllä mahdollisuudet siihen, että sä voit niinku johtaa haluamallasi tavalla. Et meillä on aika sillä lailla. Niin varmaan niin kuin jokaisella on vähän semmoinen omanlaisensa tapa toimia, jos ajatellaan nyt niin kuin XAMKissakin johdon tehtävissä olevia henkilöitä. Mutta että tietenkin tietynlaiset linjat ja raamit on, mutta että myöskin mahdollistetaan se persoona mukaanotto. Ja kyllä mä sanon ihan suoraan, että kyllä mä innostun ihan hirveästi työstäni ja onneksi näin, koska tutkimuksethan on osoittanut, että tuottavuus kulkee sen innostuksen mukana. Eli mitä innostavampaa ja innostuneempaa porukka on, niin sen tuottavampaahan he myös ovat.
Niin ja sitten sanoit musta tosi hyvin, että kun sullakin on esimiehiä kuitenkin, mutta sun annetaan johtaa. Mm. Et sehän monella johtajalla voi olla sit mikä ei tavallaan lisää innostusta, on se, että he eivät saa välttämättä johtaa sillä tavalla, kun he kokisivat, että hyvä johtaminen on. Mm. Enkä tarkoita tätä, että aina ihmiset tietää, että kaikkein parhaimmat keinot, niin just tämä, että pystyy kokeilemaan ja viemään itsensä eteenpäin johtajana,
kyllä.
eikä vaan kerrota sitä, että miten pitää tehdä, niin silloinhan se tappaa kyllä sen johtamisen innon.
Juurikin näin.
Ja silloin alaiset saa mun mielestä huonon johtajan.
Joo. Ja se tavallaan, niin kuin se on joka työssä tavallaan se, että jos sulla on mahdollista toimia ikään kuin omalla tavallasi, tietenkin kunnioittain niitä raameja ja organisaatiota, jossa työskentelet, mutta sun on mahdollista ottaa se sun persona siihen mukaan. Mm. Niin kyllä mä niin kuin sanon, että se on semmoinen tuottavampi tapa toimia.
Niin ja se luo ihmiselle sitä merkityksellisyyden tunteita, että hänellä on oikeasti vaikuttamisen mahdollisuuksia, hänen työnsä on niin merkityksellistä ja näin päin pois. Ja kyllä mä uskon nykyaikana, että toi on semmoinen, mitä pitäisi vaan enemmän tuo esille.
Kyllä.
Että ihmiset ihan mikä tahansa työtehtävä onkaan, niin siinä on se joku oma henkilökohtainen merkityksellisyys.
Juurikin näin.
Ja itsensä toteuttamisen tunne. Tosin kyllä tiedän semmoisiakin henkilöitä, mitkä työ on vaan työtä, siis siinä mielessä, että joo, se tehdään tietenkin juttu, mutta se merkityksellisyys, eli se työ palvelee vaikka jotain merkityksellisyyttä vapaa-ajalla.
Kyllä, juurikin näin, joo.
Eli nyt se työ itsessään ei välttämättä ole merkityksellisyys, mutta sen se mahdollistaa.
Kyllä.
Ja sekin pitäisi nyt sitten esimiehenäkin myös huomioida, että okei, tuolla nyt ei palaa niin hyvin sielu, niin, kun tuolla toisella, mutta se on ok, koska hän tekee mitä vaaditaan. Tämähän semmoinen onkin tietysti. Yleensä tämä innostuneisuus nähdä, että nyt sun pitää niinku tehdä enemmän kuin sun työsopparissa vaaditaan. Ja jotkuthan tekee ja hienoa. Joo, go for it, niin kauan kuin ne ei polta itteensä loppuun. Mutta tämäkin pitäisi, että se innostuminen voi olla myös sitä, että hei, kun mä teen tämän jutun mahdollista, nämä mitkä vaaditaan, niin se on muualla se innostuminen.
Kyllä,
sitten.
Kyllä. Ja tämä on just tavallaan taas, mistä jo tässä aikaisemmissa luukuissa puhuttiin. Eli esihenkilönä sun pitää tuntea niitä sun ihmisiä. Joku tekee sitä työtä niin sanotusti 8-4 periaatteella, ja toinen tekee sitä taas niin kuin ihan erilaisella tunteella. Ja kaikkien siihen pitää antaa mahdollisuus. Ja ihan varmasti hyvää tulosta tehdään molemmissa.
Joo, ja tämä on semmoinen, mikä mennäänkin sitten toiseksi viimeisen luukkuun, eli 23, on tämä, että myös johtamisessa tavallaan pitää myös ottaa se, totta kai oma vapaa-aika huomio, stressi laskee, mutta myös niin kuin työntekijöiden vapaa-aika. Siis siinä mielessä, että sillä on kuitenkin, jos ajattelin tuossa, että 8 tuntia nukutaan, ja nyt tämä on tosi yleistys, mutta 8 tuntia nukutaan, 8 tuntia alan töissä ja 8 tuntia muualla. Se on kumminkin niin kuin yksi kolmasosa, että mitä siellä vapaa-ajalla tapahtuu. En nyt tarkoita seuraamista tai muuta tämmöistä, mutta että niin kuin esiin palautuuko se ihminen, koska me tiedetään, että melkein 60% suomalaisista työikäistä eivät palaudu normaalista arjestaan tällä hetkellä.
Kyllä.
Se on fakta.
Joo.
Se on pelottava fakta.
Se on totta. Se on aivan pelottavaa. Ja jotenkin ajattelee itsekin näin esihenkilönä, kun työskentelee ihmisten kanssa, että meillä on, niin kuin, meillä on ne tavoitteet ja meillä on ne niin kuin mitä kohti meidän pitää mennä, ja meidän pitää tietenkin henkilöstöä sinne suuntaan sparrata, mutta meidän pitää myös muistaa se jokainen yksilönä, että miten he sitä elämäänsä rakentaa, mikä osa sieltä elämästä tulee sinne työhön, mitä siellä muussa osassa elämää tapahtuu, onko siinä jotain niin kuin probleemaa välillä, tai tukeeko se vapaa-aika sitä työtä vai hajottaako se sitä työtä. Et nämähän on asioita, jotka taas kerran, kun esihenkilönä tunnet niitä sun ihmisiä, jotka on sun ympärillä tai joiden kanssa teet töitä, niin silloin sä pystyt niinku helposti tai paremmin johtamaan ja tukemaan niissä tilanteissa.
Kyllä, kun sä ymmärrät sitä ihmistä. Totta kai tämä tarkoittaa sitä, että pitää nyt niinku oikeasti tutkailla ja kysellä ja kaikkea, mutta ymmärtää, että siellä voi jotain olla kiinnostunut, jos ihminen tarvitsee jotain apua. Ja mä uskon, että nykyaikana johtajalla on pikkasen enemmän työkalujakin tässä ajatellen sitä, että just esimerkiksi voidaan joillekin, just äsken puhuin jo työkaverin kanssa, että miten erilaista on työskennellä sitten vaikka kun toimistolta, koska etänä tekee, miten suunnitteluhommat onnistuu vaikka paremmin, jos pystyt johtamaan itsesi.
Kyllä.
Niin nyt sitten, jos johtaja ymmärtää, että hei, tuo oikeasti pärjää tuolla. Taas sitten jollekin se ihan oikeasti sanoo, että hei, sun nyt ei tarvitse olla etänä. Että
niin, että sä voit tulla kampukselle.
Niin, koska sitten kun se joillekin se on, kun se työ ja vapaa-aika sekoittuu, niin sen ei pitäisi mennä niin.
Ja joskus täytyy niin kuin ikään kuin esihenkilönäkin pikkusen niin kuin tavallaan raamittaa niitä asioita, jotka on vaan niin kuin ihan hyväksi sille työntekijälle. Et joskushan me ihmiset sokeudutaan sille omalle toiminnalle.
Todellakin.
Niin sen takia joskus niin kuin, sä oot vähän johtajana se, joka sitten niin kuin raamittaa ja sanoo, että olisiko sun kuitenkin parempi tehdä tämä asia näin. Ja ikään kuin herätellä ja heittää niitä kysymyksiä. Tätäkin mä niin kuin korostan tässä omassa työssäni, että mä en olekaan se, niin kuin se vastausten antaja, vaan mä saatan niin kuin heitellä vähän niitä kysymyksiä, jolloin se toinen lähtee, koska ne vastaukset, hän on usein siinä ihmisessä itsessään.
Kyllä. Yleensähän se on sitä samaa kuin valmentaja ainakin. Mehän ollaan reflektiopinta.
Kyllä.
Mistä ihminen pääsee, mikä pääsee. Niin, tähän, kun yleensä kun me puhutaan, niin se on jo pitkä juttu, jos me saadaan oikeasti ihminen puhumaan niitä asioita. Ei me ei tarvitse kuin kuunnella sitä.
Kyllä.
Siinä. Ja sehän menekin näin tähän meidän viimeiseen tähän näin. Sä oot hienosti kirjoittanut, että ainoastaan sydämellään näkee hyvin tarkoittain sitä, että just se, että joskushan on luvut, tehokkuus, talous, kaikki voi olla kondiksessa, mutta silti sä tunnet sen, niin kuin,
niin,
että nyt joko A, asiat on hyvin,
joo,
tai B, asiat ei ole hyvin.
Kyllä, kyllä. Mä lainasin tässä Pikkuprinssiä, prinssiä, joka on ollut mun sellainen punainen lanka. Mä oon työskennellyt sairaanhoitajana, fysioterapeuttina, opettajana, tiimiesimiehenä ja nyt koulutusjohtajana, niin se on ollut ainoastaan, tai se on ollut semmoinen mun punainen lanka, että ainoastaan sydämellä näkee hyvin, tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. Ja kyllä se on se tunne, niin kuin se tietynlainen intuitio siitä tilanteesta tai siitä asiasta tai siitä ihmisestä on se, joka ratkaisee.
Kyllä varsinkin nykyään me tiedät, että siis ihminenhän valehtelee parhaiten itselleen.
Niin.
Niin sitten jos joku kuunteleekin häntä
niin.
Ja ei arvota,
kyllä.
Vaan siinä on tämmöinen reflektiopinta ja näin. Ja sitten siinä on vielä, että hän kokee, että tässä on ihmiset keskustelee tässä näin.
Juurikin näin.
Jolloin siihen on mun mielestä pikkasen pakko tulla vähän tunnettakin mukaan.
Peliin, niin. Aivan.
Ei me voi olla ihan byrokraattia, se on tosi vaikea tähän.
Se on näin.
Mutta Se on ihmisen johtamista, se on hyvinvoinnin johtamista. Ja se on mun mielestä siis menestyvää johtamista. Hei! Aikamoinen tykitys.
Mut käytiin koko kalenteri läpi.
Käytiin ja musta täällä on tämmönen hyvä tämmönen loppukaneetti lukee täällä, että johtamisen kehittäminen jatkuu edelleen. Tämähän on semmoinen vähän niin kuin valmentaminen, niin tämähän ei koskaan lopu.
Joo, et sä koskaan tässä valmiiksi tuu. Että kyllä meillä varmaan vielä monta podcastia tulee tästä tämän teeman ympärille.
Niin ja sehän se kaikkein mielenkiintoista, että sä muutut ihmisenä. Niin sun on pakko myös sit palata sun ajatukseen, sä muutat myös johtajana.
Kyllä, juurikin näin.
Kiitos Taija erittäin paljon, kun tulit juttelemaan tästä aiheesta.
Kiitokset Jouni, aina ilo minun puolellani.
Ja kiitos sulle kuulija. Ja hei, jos haluat tehdä palveluksen, missä ikinä kuunteletkin tätä, niin ota screenshotti ja laita vaikka Instagramiin täkää sinne XAMK, niin me tiedetään, että kuunnellaan. Hei, kiitos tästä ja ei muutu kohti seuraavia episodeja. Moi moi.